Og nu til den anden radios aktuelle Europa-magasin, Det Europæiske Hus.
Velkommen til Det Europæiske Hus. Mellem trusler og håb. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvad er de europæiske grundværdier? Og hvilke problemer står EU overfor? Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Om et øjeblik kan du høre en samtale mellem Annette Brun Johansen og Søren Søjt. Jordbær-sæsonen er for længst slut. Men måske nåede du at smage nogle af de spanske jordbær, der blev solgt i Superbrusen, Irma, Føtex og Netto, plukket af migrantarbejdere, som dagligt blev udsat for ydmygelser og arbejdsforhold, som kaldtes umenneskelige, krænkende og i mange tilfælde ulovlige. Flere medier beskrev jordbærplukkernes rystende arbejdssituation, som måske slet ikke er så usædvanlig endda. For det europæiske arbejdsmarked er i hastig forandring. Antallet af usikre og løse jobs vokser i Danmark og resten af Europa. Og et stigende antal europæere lever i fattigdom, selvom de har et arbejde. Den udvikling bliver behandlet og beskrevet i bogen Working Poor. Fotograferet og skrevet af fotograf Søren Søjt og journalist Peter Rasmussen. Gennem portrætter og fortællinger fra Danmark, Tyskland, England, Frankrig og flere andre lande i Europa, sættes der ansigter på en ny og voksende underklasse. Mennesker, der arbejder i en gråzone på kanten af det etablerede arbejdsmarked.
Søren Søjt, der er en gruppe nye fattige i Europa, en gruppe mennesker på arbejdsmarkedet, som du som fotograf og Peter Rasmussen som journalist har beskæftiget jer med i en årrække. Working poor, altså arbejdende fattige. Hvad vil det egentlig sige at være working poor?
Ja, altså det er jo sådan set et nyt begreb, som er opstået her igennem de sidste 10-15 år i Europa. Det er noget, man egentlig har set ude i udviklingslandet. Altså hvor man har haft et arbejde og alligevel er fattig. Altså at man er under fattigdomsgrænsen i de forskellige lande. Mm. Og det er så også kommet til Europa her igennem de sidste 10-15 år. Og især har det udviklet sig efter krisen, altså i 7, 8 og 9. Der er begrebet virkelig kommet i spil i alle de europæiske lande, som vi kender.
Ja, og så møder vi den gruppe mennesker hver dag, ikke? Måske uden at tænke over det.
Ja, altså man kan sige, i forhold til krisen, da der var en rimelig stor arbejdsløshed i Europa, så altså da Peter og jeg startede det her, der var der måske et arbejdsløshedstal på omkring 20 millioner rundt i Europa, hvor vi trods coronaen er nede på de der 15-16 millioner i øjeblikket. Ikke? Men de nye jobs, der bliver skabt, de er alle sammen nogle lidt usikre, atypiske job. Det er sådan, at 4 ud af 5 nye jobs, de er det, der hedder atypiske. Det vil sige, det er jobs, hvor du ikke er sikret pension eller løn under sygdom eller andre rettigheder, som vi ellers kender på arbejdsmarkedet, som vi har haft i overvis i vores ende af verden. Ikke?
Og når du siger atypiske jobs, så tænker du på, hvilke jobs? Altså,
jamen, det er der for eksempel, man har noget, der hedder 0-timers kontrakter. Mm. Det vil sige, du har en kontrakt, men der er ikke angivet, hvor mange timers arbejde du har. Du kan reelt have 0 timer, du kan også have 200 timer, du kan have 40 timer. Altså for eksempel i et land som Finland, der er 105.000 mennesker, der arbejder på 0-timers kontrakter. Og det er inden for alle sektorer. Det er altså servicebranchen, hotel og restauration og rengøring selvfølgelig. Det er byggebranchen, og det er faktisk også gymnasielærer. Altså det er siddet ind i det offentlige også, at de arbejder på det forhold. Og i Finland, der bliver de kaldt generation standby. Og det betyder simpelthen, at de kan ikke gå ned i banken og få lån til en bolig, fordi de ved ikke, hvor meget de tjener. Vi har mødt folk, der mister drømme og håb. Altså unge mennesker, der ikke tør at etablere familie for børn, fordi de kan ikke sikre sig, at de har en fremtid, hvor der er en sikker økonomisk udvikling. Men så er det også nogle job, som... Altså vi kan bare sige, i Danmark er bare sådan noget som vikarjobs er jo eksploderet over de senere år her. Altså før i tiden som industriarbejder, der blev man fastansat som industriarbejder, og man var sikret nogle vilkår med løn og pension og den slags, skal man sige, 3 måneders opsigelse og sådan noget. Nu bliver der flere og flere, for eksempel inden for industrien, altså hvor at folk bliver ansat som vikar, fordi det er mere fleksibelt, og man har så et løsere forhold til de folk, der arbejder, ikke? Så folk er meget løsere ansat. Og så findes det som jamen, så det, som vi kalder lidt falske selvstændige. Altså, så hvis man går 10 år tilbage, så er det meget inden for byggebranchen, at man havde et CVR-nummer. Og så var det, at det blev du bare hyret ind, når der var et job. Det vil sige, at du ligesom var din egen mester. Mm-hmm. Og det ser vi bare i Danmark i dag. Der er det jo meget inden for, ligesom for voldbud og alle den der slags ting, inden for chauffører og sådan noget.
Altså, hvor de har deres egen bil, og så...
Og nogle gange har de ikke engang deres egen bil, men de har bare fået et CVR-nummer, altså de er registreret som firma, og så bliver de hyret ind til de jobs. Altså sådan nogle GLS-chauffører for eksempel. Okay. Der er mange af dem, hvor de ikke engang deres egen bil, de ejer, men de kører for en vognmand, men de har selv et CVR-nummer. Og så knokler de røven ud af bukserne for at få noget til at ligne en hel arbejdsdag, eller noget, der kan blive til en hel dagløn på sådan nogle løse vilkår, ikke?
Det vil i virkeligheden sige, at man kan en arbejdsgiver over en arbejdsgiver over en arbejdsgiver. Altså en lang række af...
Ja, altså man ser også, at det er problemer at komme til livs, fordi hvem har så ansvaret? Mm. Altså hvem bærer ansvaret for de dårlige arbejdsforhold, hvis det ligesom er sådan en kæde af firmaer, der ligesom hyrer hinanden? Altså der er så også derfor nogen, der snakker om kædeansvar i nogle kommuner. Det ser man i forbindelse med nemlig.com-chauffører og sådan noget, ikke? At man vil have et kædeansvar. Altså, hvem er den ansvarlige for den ansattes vilkår?
Men det har man ikke fået endnu, vel? Altså, det talte man også om i forbindelse med metrobyggeriet.
Ja, det er rigtigt. Men jeg ved for eksempel, sådan en som Svendborg Kommune for eksempel, dem ved jeg for eksempel, de har vedtaget i deres kommunalbestyrelse eller byråd, at man har kædeansvar. Det vil sige, alle de ting, som kommunen vedtager, der skal bygges eller gøres, der skal være et kædeansvar. Det er ikke nok, at du bare har en entreprenør, men den entreprenør, du hyrer ind, er så også ansvarlig for hans underentreprenører. Hvad det er for nogle forhold, som han giver både i løn og i forhold til sikkerhed og i forhold til mange timer, de må arbejde og sådan noget, ikke? Så der kan godt være noget lovgivning på sådan noget eller nogle regler. Og for eksempel sådan et land som Irland, de har for eksempel forbudt 0-timers kontrakter. Mm-hmm. Og det betyder så, at de ikke har lov til at ansætte folk på så løse grundlag. Og der har vi jo selvfølgelig noget med arbejdsmarkedets parter, der bestemmer arbejdsmarkedet. Ja. Altså i Danmark, det er jo noget, vores arbejdsmarkedet bliver styret af arbejdsgiverne og arbejdstagerne sammen, ikke, i en fælles overenskomst. Ikke? Så der er sådan noget lidt problematik. Skal man lovgive på det område? Skal man lovgive om mindsteløn? Skal man lovgive om 0-timers kontrakter og sådan, ikke? Ja. Så på den måde, det er lidt problematisk at komme til livs ved ren lovgivning. Der er nødt til at være en eller anden bevidsthed og en form for engagement og organisering for at få taget hul på de her dårlige vilkår, ikke?
Altså både politisk og i al almindelighed. Men du siger faktisk, at Irland og Svendborg, det er to undtagelser.
Ja, men lige Svendborg, de har besluttet det med kædeansvar, ikke? Mm. Altså, de har så ikke besluttet, at man ikke vil have 0-timers kontrakter, hvis det. Men fordi at lave en beslutning om en lovgivning om 0-timers kontrakter, det går jo egentlig ind og berører nogle af arbejdsmarkedets parters fælles overenskomster, ikke? Men det vi har set, det er, at folk rent faktisk bliver fattigere, og i nogle lande har de faktisk op til 2 og 3 jobs for at kunne tjene pengene hjem, ikke? Altså, vi har set, at siden krisen i 2008 og 2009, der har man i EU lavet 400 reformer, der alle sammen handler om at stramme op på arbejdsmarkedet. Altså som handler om lavere dagpengeforløb, mindre sociale ydelser og alle den der slags restriktioner. Der er kommet 400 fra EU, som alle sammen handler om at stramme op på arbejdsmarkedet. Ikke?
Og når du siger stramme op, hvad mener du så?
Jamen så mener jeg, at man har gået fra en dagpengeperiode fra i Danmark fra 4 år til 2 år, eller i Tyskland er den kun 1 år. Altså i Tyskland, der kan du kun få understøttelse 1 år, og du kan kun være på bistand 1 år. Og så vi har mødt en, der hedder Frank Stockhausen, som for eksempel har været gartner, uddannet gartner igennem 20 år, han arbejdede som gartner. Og han fortæller, at hans firma gik ned og var hjem og måtte desværre lukke og dreje nøglen om. Han fortæller, at han fik understøttelse 1 år, og så røg han 1 år på bistand, og så ender han som hjemløs og går i noget, der hedder tafel for at hente fødevarer. Og tafel, det er ikke sådan et folkekøkken, det er sådan et sted, hvor du kan hente varer, der er ved at rende ud af dato. Og oftest i Tyskland og i England, der er det sådan oftest kirkerne, der har organiseret det. At kirkerne henter fødevarene i supermarkedet og sådan noget, ikke? Efter aftale. Og så kan man så komme og hente på nogle faste dage, alt efter hvor mange børn man har i familien og sådan. Så det er meget velorganiseret i Tyskland. Og for eksempel i Tyskland, der i 1993, der var en foodbank, eller en tafel. Og det var sådan for lidt gadens lyse fugle, og dem, der var lidt fordrukne, og var lidt, ja, var lidt socialt ude af balance. Og det var der kun en i 1993, ikke? Og i 2018 var der 948 spredt over hele Tyskland. Så det er noget, der er hastigt voksende. Altså, at det er kirken, der laver charity og hjælper folk. Og dem vil jeg snakke med en leder, der hedder Kai Hansen, nede i Flensborg. Han har været gammel tillidsmand på Danfoss dernede i Svendborg. Og han fortæller, at Danfoss de lukkede deres afdeling i Flensborg. Og han oplevede, at hans kollegaer rent faktisk havde svært ved at brødføde deres familie. Så han startede sådan en tafel i Anskarkirken nede i Flensborg. Og han fortæller, at det er folk på lav løn, der kommer. Det er arbejdsløse, det er pensionister, og det er flygtninge-indvandrergruppe, der kommer i hans kirke og henter fødevarer. Og de startede med at have 1 gang om ugen, og nu gør det 3 gange om ugen. Ikke?
Og når du siger stramme op på EU-plan, så mener du i virkeligheden, at lønmodtagernes vilkår, sikkerhed osv. er gradvist, bliver gradvist forringet?
Ja.
Og man går nærmest fra sociale ordninger til fattighjælp?
Ja, altså, og så også en fattighjælp, som ikke engang er båret af staten, ikke? Som er båret af private organisationer. Altså, hvis jeg må fortælle en historie, der var en stor strejke i minearbejderstrejke i 80'erne i England. Og der var jeg over at lave portrætter af minearbejdere og i den konflikt. Og dengang var der noget, der hed Miners Welfare Club, som var en kæmpe stor fagforening i hele den der region, oppe i New Ollerton, Stoke-on-Trent hedder det deroppe. Og dengang, der var alt socialt liv foregik i den der fagforening. Og det er jo der, hvor børnene gik til dans, så der var alle mulige kulturaftener, og det var rockby og alt muligt, lavede det der. Men når der selvfølgelig var konflikt, så var det selvfølgelig et politisk møde, og det var kæmpe folkekøkken. Så i 2002, der tog Peter og jeg op igen for besøgen. Og dengang, der var Miners Welfare Club ligesom reduceret til en gammel pop, hvor dem, der havde været strejke, sad i den ene ende, og dem, der havde været strejkebryder, sad i den anden ende, og så havde der været 18 år, hvor de ikke havde snakket sammen. Så tog Peter og jeg derop igen i 2015. Der var Miners Welfare Club blevet revet ned, og så var der åbnet foodbanks i byen i stedet for, ikke? Så hele det der sociale, kulturelle liv, og det med, at man hjælper hinanden, eller de der sociale ting, man kunne hente hjælp hos, det pludselig blev reduceret til, at det er de lokale kirkers initiativer, der hjælper de fattige ud i sådan et område, som vi er kommet igennem mange år. Ikke?
I må have diskuteret eller talt om, hvorfor det går sådan. Altså,
ja,
det er vel også skellet mellem dem, der har noget, og dem, der ikke har noget, bliver større.
Ja, altså det ser vi jo. Altså vi ser jo, at gabet bliver større og større. Ja. Ikke? Ja. Altså man kan sige, populært sagt, så bliver de rige rigere, og de fattige bliver fattigere. Ikke? der er sådan en amerikansk økonom, der hedder Stiglitz, som er ude at sige, at igennem de sidste 15-20 år, der har middelklassen ikke udviklet sig. Der har ikke været vækst i middelklassen. Og det er med til at true vores europæiske demokrati. Og det, han mener med det, er, når mine børn ikke har de samme muligheder og rettigheder, som jeg har haft i min tid, så begynder folk at blive i tvivl om det er de rigtige ledere, vi har, om der eliten løber med det hele, eller altså, så sker der jo sådan noget som de gule veste, eller Brexit, eller der sker noget politisk uro på nogle af de kanter, ikke? Når den udvikling bliver for voldsom, ikke?
Men hvem har egentlig en interesse i, at den udvikling skal fortsætte?
Ja.
Der må vel være en vis politisk fokus på det, eller er der ikke det?
Jamen, det er meget underligt, fordi nu ved jeg godt, der er valg igen i Tyskland, men med forrige valg, der var det her emne, altså for eksempel er der 7 millioner i Tyskland, der arbejder på noget, der hedder minijobs. Og minijobs i Tyskland, altså man havde jo selvfølgelig den der sammenlægning med Øst- og Vest-Tyskland, og den var jo dyr for Tyskland. Så derfor i 2004, der lavede Peter Hartz, som var, jeg tror han var personalechef for Folkevognsfabrikkerne eller sådan noget, og så Gerhard Schröder, som var socialdemokrat, de lavede nogle reformer, som hed Hartz-reformen. Og det gik grundlæggende ud på netop det med at skære dagpengene ned til kun at være et år, og så lave noget, der hedder minijobs. Og minijobs, det var sådan noget, man kunne tjene op til 3.000 kroner om måneden, uden at betale skat. Så var man ikke en del af sygesikringen eller nogle andre sociale ting. Så var man ligesom uden for det, og det lavede man egentlig for at lave en tredje sten til folk til at komme ind på arbejdsmarkedet. Men der møder vi sådan en som Maria, som har en lav pension. Hun er 261-62 år, hende møder vi i Frankfurt. Og hun fortæller, at hun har taget et minijob for at supplere til sin pension. Men hun fortæller, at alle de rengøringsassistenter, Deutsche Bank havde, de er blevet fyret, og så har man så ansat minijobber i stedet for. Vi møder en, der Doreen på Sylt, eller på Sild, som vi kalder den i Danmark. Og Doreen, hun har været i 16 år på minijobs, så hun har aldrig kommet videre over den tredje sten. Altså har hun aldrig fået et regulært job efterfølgende. Altså, så nogle af de tiltag, som er lavet, hvor man prøver på at lave en sektor af folk på lav løn, det er også med til at holde udbuddet i gang. Altså, så længe der er stort interesse, hvis man siger, så længe der er mange, der er sultne nok til arbejde på de vilkår, der er, så kan man jo også holde lønningerne nede, ikke?
Og det er en udvikling, der fortsætter, siger du, eller er fortsat og blevet forstærket?
Og den siver lige så stille og roligt ind i Danmark. Altså, hvis du kigger i København i dag, altså, det var godt nok sidste år, der hørte jeg, at der var 800 voldbud i København. Og det er dem, der bringer mad ud til folk.
Take away-agtigt
noget, ikke? Og de der voldkaldere folk, de er sådan selvstændige, og de har en minimumsbetaling, og så er der ligesom flere bud, end der måske reelt er brug for. Det vil sige, at alle er lidt sultne for at byde sig på. Og så er det pludselig en algoritme og en rating, altså en bekræftelse i, om du synes, du har fået en god aflevering af din mad. Og hvis du får en dårlig aflevering, jamen så ryger du bare længere ned i køen i forhold til at have en mulighed for at få en køretur. Ikke? Så hele det her, det vokser ind i mange af vores brancher. Altså, man kan bestille håndværker på en app, du kan, man har altid kunne bestille fotografer løst ansat, men vi har så tit haft en bedre løn, altså hvor vi ligesom har kunne kompensere for det, men det bliver også presset. Så jeg mener med, nu er folk bare mere løst ansatte, og så prøver man egentlig at sælge ideen lidt som et frihedsbegreb, ikke? Du kan selv bestemme, hvornår du vil arbejde, du kan selv gå til og fra. Og det er måske godt nok, hvis du skal supplere din SU, men i det øjeblik, du skal pludselig have brød på bordet, og du har en familie, eller du har en reelt en almindelig fast husleje, så er det faktisk svært at træde pedalerne, og din konkurrence er, om algoritmen peger din retning, om pigen peger den vej.
Nu nævnte du, at de ansættelsesforhold, eller manglende ansættelsesforhold, stort set gælder alle brancher, altså lige fra jordbærplukkere til gymnasielærere. Er der nogle brancher, der særligt er, hvad skal man sige, hjemsøgt af den form for ansættelser?
Ja, altså man kan sige, der er selvfølgelig nogle brancher, der har et, hvad skal man sige, et varierende behov. Altså det kan man sige i landbruget eller i gartnerierne og sådan noget, hvor det er, der skal høstes. Altså der er nogle forskellige brancher, der har nogle forskellige udslag, men altså du ser det faktisk alle steder, ikke? Altså det er også svært for akademikere at få en fast stilling på et universitet. Altså det er jo hele tiden sådan nogen, der måske er korttidskontrakter eller sådan, ikke? Så kan det godt være, at du får den rigtige løn og så videre, men du ser mere og mere, at du er meget kontraktansat i nogle sammenhæng. Ikke? Så er du måske ikke helt ude i working poor, men du ser mere og mere nogle opstramninger og typer jobsansættelser. Altså, for eksempel bruger Danmarks Radio bruger også faste freelancer, altså uden at fastansætte folk. Mm. Altså det findes jo i alle lag.
Og det vil sige, der er altså mennesker, der stort set arbejder hver dag, og fortsat er fattige.
Ja.
Selvom de måske ovenikøbet har to jobs.
Det er rigtigt. Altså, og fattige, det er jo så ud fra de forskellige måder, vi definerer det på, ikke? Det er sådan, at det er under 50% af medianen, altså den gennemsnitlige indkomst, ikke? Og det ser vi flere og flere steder, og det er selvfølgelig i nogle lavlønsområder, ikke? Mere end det i de akademiske kredse. Mm. Så det er helt klart i nogle lavlønsområder. Ikke? Det ser vi også i Danmark. Altså, vi ser det i den måde, folk bliver ansat på, som flexbuschauffører for eksempel, hvor du også har løst tilknyttet ansat. Ikke? Og men for eksempel, når du så har en 0-timers kontrakt, som dem, jeg fortalte om i Finland, så har du en kontrakt. Du kan ikke bare gå ud og melde dig arbejdsløs dagen efter, altså når du ikke får noget. Altså du har jo et arbejde, du er ikke fyret. Der står bare ikke, hvor mange timer du har. Vi møder en, der hedder Anso, en fyr, der arbejder i byggesektoren. Og mens vi faktisk står og snakker med ham, så får han en sms ind, hvor der står, "Hi there, there's no work after today." Han bliver simpelthen bare sat af fredag eftermiddag, når vi snakker med ham. Vi vender tilbage, når det er, der kommer noget. Og han fortæller, at hans chef i det byggefirma, han har ansat 5 nye ugen før. Det vil sige, at alle er lidt sultne, alle byder sig til. Det gør sådan, at når man skal blive hejst op i en lift uden faldsikring, så klager man ikke, fordi man skulle gerne være heldig og være den, der har job inden næste uge. Altså, så der sker virkelig en udvandring af de der regler, vi ellers har haft på arbejdsmarkedet alle steder.
Ja, og nu har I har jo i virkeligheden vist jeres billeder, jeres bog og jeres roadtrip for 3F for eksempel, altså for fagforeningen.
Ja.
Hvad er svaret, når I fortæller om det her uregulerede arbejdsmarked?
Ja, altså de fagforeninger, vi snakker med, de ved jo godt, det er derude, men det er jo tit og ofte er det jo tal og statistik, og vi har bare bragt nogle menneskelige ansigter og nogle menneskelige historier ind i det, ikke? Og det er måske det, der pludselig gør det mere vedkommende, så det ligesom bliver diskuteret og set på en anden måde, ikke? Så jo, men det de siger, det er jo, at altså, jeg kan fx fortælle, i Frankrig var vi nede og snakke med en stor fagforening dernede om de 3 millioner mennesker, som arbejder meget i byggestrien, men som er løst ansatte på de atypiske vilkår, som jeg fortæller om. Men de er jo ikke organiseret i fagforeningen, fordi det er for dyrt, synes de, at være med i fagforeningen, men det er også folk, der er blevet presset ud af det ordinære arbejdsmarked, de er blevet presset ud af. Så er de måske gået en periode, hvor de har hudlet sig igennem. Altså, vi møder Billy i London, der arbejder på bygnings på sådan en stor jernbane projekt med at kæde lufthavnen sammen med Indre By i London, og der arbejder han på 0-timers kontrakten, og da vi møder ham, der er han rigtig travlt, men han fortæller også om, at han har haft perioder, hvor der ikke har været, hvor han går ud og leder efter mad bag supermarkedet og skralder, som man også gør, og det er ikke for at redde mad, det er simpelthen bare for at redde sig selv og få noget mad. Så fattigdommen vokser alle steder, og man kan sige, vi er måske stadigvæk ikke helt så ramt fattige på samme måde, som vi har set det i England, Tyskland og i Frankrig herhjemme endnu. Men de usikre vilkår, de vokser. Der er dukket foodbanks op i Randers og alle mulige andre steder herinde på det sidste par år her. I St. Clemens Kirke i Randers har man åbnet foodbanks. når vi har snakket med dem deroppe, og de fortæller jo også, at hvis folk for eksempel er syge og skal have noget medicin, så kan noget medicin godt være dyrere, inden man får tilskud til det. Men så har man bare ikke penge nok til at købe mad ind også, og så går man ned i foodbank og henter sin fødevare. Så det sker mere og mere rundt omkring i hele landet, stille og roligt.
Denne her udvikling hen imod et arbejdsmarked helt uden sikkerhedsnet og kontrakter, har det noget at gøre med det, som er en af hovedhjørnestenene i EU-samarbejdet, altså den fri bevægelighed hen over grænserne? Eller er det noget, der er for stærkt?
Ja. Ja, altså det kan man sige. Man kan sige, at siden, jeg tror det var 1960, der havde man ligesom de frie, fire friheder, ikke? Altså blandt andet arbejdskraftens fri bevægelighed, og skabte det indre marked, skabte man så. Så helt klart, altså den der måde, at arbejdskraften kan bevæge sig rundt på, er også med til, at lønningerne bliver holdt nede. Ikke? Altså, jeg kan huske, da man snakker om østudvidelsen, så handlede det om at få Østeuropa op på vores niveau. Men det har faktisk udvandet arbejdsmarkedet og blevet trukket længere ned, altså lønniveauet på arbejdsmarkedet. Ikke?
Det vil sige, altså hvis jeg nu skal summere op, hvad du siger. Vi har to arbejdsmarkeder i Europa. Et reguleret og et ureguleret.
Ja, det er rigtigt. Men på en eller anden måde har vi stilletigende ligesom accepteret det. Altså, Peter og jeg har været i Bangladesh og se, hvad det er for nogle vilkår, folk de producerer tøj på. Altså i Dhaka, i industrikvartererne derude omkring. Og det er alle de store brands, der bliver lavet derude. For man har jo igennem de sidste 15-20 år, er der omkring 200.000 industriarbejdspladser, der har forladt Danmark og gået ud i globaliseringens navn. Mm. Og det er ligesom om, at man har bare fulgt med, fordi det er en del af globaliseringshistorien. Men så har der bare ikke fulgt rettigheder med ud. Når de der arbejdspladser er flyttet ud, så er der ikke fulgt de samme løn- og arbejdsvilkår, eller i det hele taget bare et arbejdsmiljø, der gør, at man ikke bliver syg. Altså, så det bliver produceret under nogle horrible forhold til ingen penge. Og så har vi så også deltidende accepteret, at sådan noget som Amazon forhandler det. Og sådan Amazon, de anerkender ikke overenskomster eller fagforeninger eller noget som helst. De siger, at de giver nogle rimelige vilkår. Og det siger man overalt i Amazon-kæden. Og så får vi det så leveret med GLS, altså får vi leveret vores varer, vi har bestilt på Amazon. Så man har simpelthen accepteret sådan en pipeline, en produktionskæde, der går lige ud fra udviklingslandene ind over nogle forhandlernet som Amazon, og så bliver det så spredt rundt med den type chauffør. Så vi ser pludselig ikke de mennesker i øjnene, dem der producerer vores varer, eller de mennesker, som har noget med det at gøre, at vi forbruger. Altså, vi ser dog nok en slagter i øjnene med, at vi går bare ned og henter det i supermarkedet. Altså, så vi ser jo ikke de mennesker, der producerer vores ting. Så vi, på en eller anden måde er vi også afskåret, og synes heller ikke, at vi bør kende, hvad det er for nogle forhold, det bliver produceret under. Den skov af mennesker, som arbejder, det kan være med at dele aviser ud, det kan være med som de der voldbude, det kan være i byggebranchen, det kan være filippinske lastbilchauffører osv. Altså, der er en helt underskov af folk, der servicerer os på alle mulige måder i et sprog, vi ikke kan finde ud af at snakke, og vi snakker ikke med dem, og vi anerkender dem heller ikke. Og når du ingen anerkendelse eller rettighed har, så kan du simpelthen blive trykket ovenfra. Altså, i nogle lande, der ender det jo rigtig galt. Altså, hvor det er trafficking og alt sådan noget halvøj. Mm-hmm. Vi har været på Sicilien i 2015, der startede hele den der flygtningbølge, og der var rigtig hul igennem Sicilien dengang. Der var vi nede, og hele Sydeuropa, de er rigtig presset af flygtninge, som tilbyder deres arbejdskraft billigt i hele landbrugssektoren og også i byggebranchen og sådan i Sydeuropa. Og det er jo med til at holde lønningerne nede. Men der er en borgmester, der hedder Olivier De Luca i Palermo på Sicilien. Han går helt anderledes til værks. Han byder dem velkommen. Han går på havnen, og han går ud og samler dem ind. Og han har faktisk 5-6 stykker i sit byråd. Og han siger, det store problem er, at for eksempel med flygtningen, det er, at de er illegale. Og når du er illegal, så har du ingen rettigheder. Og når du ingen rettigheder har, så kan du ikke rejse dig op og sige, hey, jeg skal altså have 9 euro for at arbejde med det her arbejde i timen. Altså så er det, du går til 1 eller 2 euro, og så bliver snydt på målstregen alligevel. Så det handler om anerkendelse, og det handler om rettigheder. Altså for de mennesker, der arbejder i de sektorer her, og også herhjemme.
Altså det er jo i virkeligheden et brutalt, kan man vel godt sige, arbejdsmarked, der trækker spor ned gennem Europa. Men hvad er svaret, hvis man forestiller sig, at noget kunne blive anderledes?
Jamen altså jeg vil sige, at alle de her ting her, som jeg fortæller dig her, det er jo alt sammen skabt af mennesker. Mm. Det kan jo forandres af mennesker. Ikke? Mm. Så vi kan jo forandre det, hvis det er, at vi gerne vil gå i dialog med de folk. Mm. Altså nu har vi den åbning til Østeuropa og sådan, men det handler om, at der er bare nogen, der hele tiden vil snyde på stregen, altså, og der er bare nogen, der går over stregen, ikke? Altså, der var store sager dengang, der var metrobyggeri, ikke? Altså med arbejdskraft, der fik for lidt i løn, og hvor der var store erstatningssager, der blev kørt, ikke? Og nede på Femern Bælt, der fandt man nogle russer her, der blev sendt hjem igen, fordi de ikke engang havde arbejdstilladelse, ikke? Og det selv inden for statslige institutioner, at de her ting foregår, ikke? Så jeg vil sige, vejen frem, det er at for mig at se, det er at give folk nogle rettigheder og tage dem i tale, altså og gå i dialog, men det er jo fordi, at vi, altså man kan sige, man har vedtaget en vejpakke nu, der skulle ligesom stramme op, men er der nogen til at kontrollere, om vejpakken fungerer? Altså der kan jo snydes på alle måder. Altså 3F, de afslørede her for før sommerferien, hvordan fodermester i Jylland, de fik tilbagebetaling. Altså folk, de fik en løn, men de skulle tilbage til betale til den der bundemand, som de arbejdede hos 5-6.000 kroner af deres løn. Altså, så det foregår i alle mulige niveauer, hvor man ikke kan kontrollere det. Altså der skal noget lovgivning på, og så skal der være noget engagement. Hvis du går ud og arbejder på en byggeplads, så skal der holde øje med, hvem der går og laver tagrenderne, eller hvad er det? Er det ordentligt vilkår, det her foregående? Eller du er nødt til at være vågen, altså på hvad der foregår omkring dig.
Altså, det er jo et politisk spørgsmål også at lave lovgivningen om. Har der været lydhørhed blandt nogle partier, nogle politikere?
Ja, altså man kan sige, vi har jo rejst med det her show her, altså vi har jo lavet det som sådan et foredragsshow, vi har kørt igennem de sidste 3-4 år, og kørt Danmark tyndt til alle mulige steder, på højskoler, i fagforeninger, på fattigården i Svendborg, og alle mulige steder har vi været og holdt foredrag, og vi har også fået mange politikere i tale, ikke? Altså vi har talt med mange politikere og fagforeningsfolk, og de er sgu bekymrede alle sammen. De er alle sammen bekymrede faktisk, altså, og kan godt se det, den der udvikling. Men det er ligesom om, at den popper op i medierne en gang imellem, ligesom politikken kom med nemlig .com-historie, ja. og så vender det lidt ud. Altså så det her, Peter og jeg har gjort, det vi har prøvet på at samle nogle fortællinger og se, hvad er det for en tendens, og hvad er det for en udvikling, altså der går på tværs af Europa, ikke? Og det bekymrer, vi har været i kontakt med en del politikere og diskuteret de her ting, så det bekymrer også dem, og de siger også, at vi skal gøre noget ved det. Altså Carsten Hynge og sådan nogle af dem, vi har snakket med, ikke? Ja. Vi har delt bogen ud til alle de arbejdsmarkedspolitiske ordfører, der er i hele Folketinget. Og så er der nogle af dem, der har henvendt sig tilbage og gerne vil diskutere det, ikke?
Nu er de mennesker, I nu har portrætteret, der er jo en lang række portrætter i jeres bog, hvordan har I fundet dem? For det er jo ikke mennesker, der er registreret nogen steder, kan man sige. Har I været ude og kigge omkring?
Ja, altså det er, hvordan kan man sige, det er meget forskelligt. Vi har, for eksempel har vi jo taget ud i nogle af de der tafel, altså de der foodbanks, ja. og mødt nogle mennesker der, og så der møder vi jo sådan en, der hedder Metin, går med ham hjem. Han er IT-arbejder og har en uddannelse som IT-tekniker i Frankfurt, har arbejdet for banker på korttidskontrakter. Men fordi han kun har været ansat på kort tid i 7 måneder, og så har han været 3 måneders arbejdsløs, og så har han arbejdet 6 måneder, og så har han igen arbejdsløs, så har han stille og roligt sin dagpengeperiode op. Så til sidst, så kan han ikke flere mere understøttelse. Så han bor nu i en campingvogn, som den katolske kirke i Frankfurt har tilbudt ham, ikke? Og han henter mad i en tafel, ikke? Men det er tilfældigt, hvordan vi møder ham. Altså, så har vi været ude og møde nogle fagforeninger, men det har været rigtig svært at få nogen af dem, fordi mange af dem kender de sgu ikke. Altså, vi har fundet dem på gader og stræder, og så har vi stødt op, hvor vi ser, at der er noget byggeri, eller vi har stødt på dem. Vi har haft nogle enkelte tillidsfolk, der har kendt til det, og som alligevel har arbejdet med nogen, der ikke har været organiseret i en fagforening, men gerne vil fortælle os om det. Men mange, vi skal også vide, at mange mennesker har også takket nej tak, fordi folk er sgu pinligt berørt over det her. Altså, hvem vil være working poor? Altså, det er der ikke nogen, der har lyst til, at der står på en CV. Altså, så de mennesker, der har stillet sig op, altså, jeg tror, det er 30-35 mennesker, eller sådan noget, vi har portrætteret i bogen her. Altså, dem skylder vi en stor tak, fordi de tør fortælle deres historie, fordi vi møder en, for eksempel, der hedder Hennes Ratje, som har været elektriker i Deutsche Bahn. Han vil ikke fotograferes, men han fortæller, at det tog lang tid for ham at æde den der ydmyghed ved at skulle gå i tafel, fordi han synes, man bliver et andenrangs menneske, når man skal forsørge sig kirken. Altså, så han valgte sig, at han ikke ønskede at blive fotograferet, men han sagde bare så godt et citat, som vi så også har med i bogen alligevel, ikke? Så, men ellers er folk portrætteret med deres billede og en fortælling om, hvordan de føler sig ramt af fattigdom, ikke? Ved enten ikke enten har ikke et sted at bo, men langt de fleste har måske et sted at bo, men har måske ikke råd til at købe julegave til deres børn, eller flove over for deres børn, hvad det er, de kan tilbyde dem, hvad det er for en familieliv, de kan tilbyde. Så det er sådan ligesom fattigdom på det plan, ikke? Altså, det er ikke gadens folk på den måde. Det, jeg tror kun, vi har en enkelt en fra Edinburgh, sådan en fyr, der er ind på gaden, en arbejdsløs tømmer, der er ind på gaden, der går og gemmer sig for, at hans store voksne børn ikke skal møde ham i Edinburgh. Altså, det var forfærdeligt.
Du hørte en samtale med fotograf Søren Søjt, der sammen med journalist Peter Rasmussen har udgivet bogen Working Poor. På den anden radios hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvordan du kan anskaffe dig bogen. Programserien Det Europæiske Hus Mellem trusler og håb produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen. Programmet slutter til tonerne af Lis Sørensen, Fuld af nattens stjerner. Jeg ser dem komme, ser dem gå. Et øjeblik, fra de bliver født til de længes væk. Et øjeblik, øjnene der bliver så fjerne. Det er lige mig, hvad du siger. Endnu
kan se, hvor meget du stiger. Endnu en sejler mod os søn.
Søn sig ned.
Pakker sit grej og beder sin bøn.
Søn sig ned.
Rejser sin vej.
Radio.